chaka moya looked at me. Boye bolam nakati ya bo kolongono pe bo moi tozali kokoba kolobela likambo litali cancer ya col ya uterus na docteur Mukana Arthur.
Kasi eloko nini nde kopi kosala ete mwana mwasi bien na ebite soki pe ba mibali bazala rapena cancer ya ba genre wana mais eloko nini vraiment esala kake mwana mwasi a développer cancer ya col ya utérus.
Voilà vraiment pour tout ma ou une question moko ya malame parce que cancer ya col déjà parmi ba cancer oyo biso ba scientifique to maîtrisa yebi ningi epandaka ikebi juske ti cancer eyeko kobalikisi to la plupart ya bacancer toye bapenia bacancer mosusu oyo yaintéressa col te onconnait pas très bien alors on commence ekomiezala hypothèse ekozala tel facteur donc cancer ya col ezali parmi les cancers oyo cause nango eyebani. Alors cancer ya col les conséquences il y a infection sexuellement transmissible aux causé un virus beaucoup de human papilloma virus. Alors il y a bien papilloma virus humain, ça veut dire que les amis un virus beaucoup de virus on se transmet à camille un rapport sexuel. Ce qui moi surtout mon père à son virus wana a cabelé en haut au moment de l'acte sexuel a cabelé en haut. Alors pour faire allusion au cancer du col, ce qui moi si a suivi virus wana, virus wana d'abord il y a HPV comme je disais, ils allient très fréquent c'est une infection très fréquent et nous on a mis une mine à la jeune. Et c'est manifeste car au moment, au niveau de la partie intime, il y a mon père, il y a moi aussi. Et ça, au côté au moment, bon, bah, je suis là, je suis là, numéro. Au moment HPV 1, HPV 11, HPV 6, HPV 16, HPV, la numéro 1 est ça là, car. Moi, la différence, mais il y a un type de belé HPV. Et quel type au-delà de la 100, de la 200. C'est quoi, le type on a HPV, on place carrément dans trois groupes. Donc, il y a un groupe qui a dit Bosso, on te donne un HPV à haut risque oncogène. Donc, HPV, on a un cancer. Maintenant, deuxième groupe, il y a un HPV à faible risque oncogène. Il y a un peu de virus. Viri ezali omoni mama alimati omoni soso awa na mitu ya soso azalaka na mwana neti mwa chapeau moko boye neti mwa eloko moko ya rouge tobengaka yango crête. Voilà, alors HPV wana oyo ya faible risque oncogène mais oyo epesaka ba crête omona na niveau ya ba organe génitaux ya mwasi to ya mobali aza na mwa ba neti ba ba crête de coq wana oyo tomonaka likolo ya mitu ya soso. Alors wana eza ba HPV ya faible risque wana epesaka cancer.
Wana ezalaki docteur Mukana Arthur azali kolobela biso likambo litali cancer ya col ya uterus epa ya bana basi. Matondo mingi na bino banso bayi bozali kolanda biso ana kati ya bokolongono mpe bomoi tokoba kolanda ba emission ya VOA Lingala tokutani mokolo mwalobi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.